नमस्कार. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयांतली खाणां संवसारीक पातळीचेर व्हरपाचो सरकारचो यत्न आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंय सांस्कृतीक आनी अन्न महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक म्हटलां. चतुरंग प्रतिश्ठान संस्थेचे 33वें चतुरंग रंग संमेलन फाल्यां सांजे फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जातलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला जावपी सुवाळ्यांत प्रतिश्ठानाचो जिणे गौरव पुरस्कार भेटयतले. नुस्तें मार्केट सोडून बेकायदेशीर रित्या नुस्तें विकतले आड पालिकेची कारवाय चालूच उरतली म्हणपाची शिटकावणी मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर हांणी दिल्या. आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे पवित्र कुडीचें दर्शन घेवपाचो कालावधी आयज शेनवारा सांजे सोंपलो. फाल्यां आयतारा सकाळीं निमणी प्रार्थना सभा जातली. पुराय खबरो. आके मडगांव हांगा चालू आशिल्ल्या 3 दिसांच्या गोंय सांस्कृतीक आनी अन्न महोत्सवाक लोकांचो बेस्ट बरो प्रतिसाद मेळटा. काल राती ह्या महोत्सवाचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. आयज ह्या महोत्सवाचो दुसरो दीस जावन आसा. आकेच्या कोस्तां मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या ह्या महोत्सवाचें उक्तावण करतना गोंयची पारंपारीक खाणां ग्लोबल करपा खातीर तांकां पर्यटना कडेन जोडपाची सरकारची येवजण आसा. गोंयची संस्कृती आनी गोंयची पारंपारीक खाणां पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान पुराय संवसारांत पावोवपा खातीर अशा वेगवेगळ्या महोत्सवाचें गोंय सरकारा वतीन आयोजन जाता अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोडेचे आदले आमदार दामोदर नायक तशेंच मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हे हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे लोकल टू ग्लोबल हे सपन आतां आसा आनी पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार ते पुराय करपाक पळयता अशें दोतोर सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या महोत्सवांत वेगवेगळ्या प्रकारची खाणांची दालनां मांडिल्ली आसून ह्या महोत्सवांत वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी सादर जातात. फाल्यां ह्या महोत्सवाचो निमाणो दीस आसतलो. चतुरंग प्रतिश्ठान ह्या संस्थेचें 33वें चतुरंग रंग संमेलन फाल्यां सांजे फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जातलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला जावपी सुवाळ्यांत नर्मदालय संस्थेच्या संस्थापिका विशुद्धानंदा भारती ठाकूर हांकां चतुरंग प्रतिश्ठानाचो जिणे गौरव पुरस्कार भेटयतले अशी माहिती संस्थेच्या जाळवणदारांनी दिल्या. फाल्यां सांजे 4 वरांचेर सुरू जावपी ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्र्यासयत मानाचे सोयरे म्हूण शास्त्रज्ञ रघुनाथ माशेलकर आनी येवकाराध्यक्ष म्हूण उद्देजक श्रीनिवास टेम्पो हाजीर रावतले. फाल्यांच्या चतुरंगी सुवाळ्यान शर्वरी जेमेनीस आनी सहकलाकारांची नृत्यांची कार्यावळ जातली. उपरांत अद्वैता सात यात्री एक यात्रा ही गायिका देवकी पंडीत आनी कवी वैभव जोशी हांची जोड कार्यावळ रसिकांक अणभवपाक मेळटली. ही कार्यावळ सगळ्यां खातीर उक्ती आसा अशें चतुरंग प्रतिश्ठानान कळीत केलां. नुस्तें मार्केट सोडून बेकायदेशीर रित्या नुस्तें विकतल्या आड पालिकेची कारवाय चालूच उरतली म्हणपाची शिटकावणी मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिल्या. खारीवाडो वास्को वाठारांत वेगवेगळ्या सुवातांनी बेकायदेशीर रित्या होलसेल नुस्तें विकतल्या आड आयज कारवाय करून पालिकेन नुस्तें ताब्यांत घेतलें. ह्या वेळार उलयतना नगराध्यक्ष बोरकार हांणी म्हळां की होलसेलाच्या नांवान बेकायदेशीर रित्या नुस्तें विकपाक सुरवात केल्ल्यान नुस्तें मार्केटांत लोक वचपाचे उणें जाल्यात. ताका लागून मार्केटांत सारको धंदो जायना अश्यो तांच्यो कागाळ्यो आसात. मेळत तश्यो गाडयो पार्क करून खारीवाडो वाठारांत नुस्तें घेवप्या आड आरटीओ तशेंच ट्राफीक पुलिसांनी कारवाय करीत जाल्यार बेकायदेशीर नुस्त्याचो धंदो आपसुकूच बंद जातलो अशें उलोवन दाखयतना पालिकेची ही कारवाय हाचे फुडें अशीच चालू उरतली म्हणपाची माहिती मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर हांणी दिल्या. गांवखेड्यांत रुपांतर समृद्धी आनी संधीचें उजवाडाचें केंद्र म्हणून करपाक तशेंच ग्रामीण भारताक सक्षम करपाक केंद्र सरकार प्राधान्य दिता अशें मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलां. प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकीं आयज नवी दिल्लींत ग्रामीण भारत महोत्सवाचें उक्तावण जालें. त्या वेळार ते उलयताले. 2014 वर्सा सावन केंद्र सरकार शेगीत ग्रामीण भारताच्या उदरगती खातीर कार्यरत आसून लोकांक प्रतिश्ठेचें जिवीत मेळोवन दिवपा खातीर सरकारचे यत्न आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. देशांतल्या दरेक गांवांत सगळ्यो गरजेच्यो सुविधा आसच्यो हे खातीर केंद्र सरकार कितलेशेच येवजण्यो राबयता अशें तांणी सांगलें. ग्रामीण समाज स्वयंपूर्ण करपा खातीर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकारांक 3 लाख कोटी रुपयांची मजत केल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स.
वेव्स
हातून तुमका विनामूल्य मेळटात
मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किदें.
तर करात बेगोबेग डाउनलोड
वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल iOS वेल्यान.
वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
वेव्स.
सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे पवित्र कुडीचे दर्शन घेवपाचो कालावधी आयज शेनवारा सांजे सोपलो. फाल्यां आयतारा सकाळी निमणी प्रार्थना सभा सोलमन मीस जातली. लागीं 80 लाख भक्तांनी पवित्र कुडीचे दर्शन घेतले अशी माहिती देवदर्शन सुवाळो समितीचे निमंत्रक फादर वेनरी फाल्कांव हांणी दिली. फाल्यां आयतारा सकाळी 9:30 सेंट फ्रांसिस झेवियर हांची पवित्र कूड मिरवणुकी सी कॅथेड्रल चर्चींतल्यान बेसिलिका चर्चींत हाडटले. चर्चीचे फादर आनी कांय वेचीक लोकांकूच मिरवणुकींत वांटेकार जावपाक मेळटले. उपरांत आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हांच्या फुडारपणाखाला निमणी प्रार्थना सभा जातली. फाल्यां कुडीचे दर्शन घेवपाक मेळचें ना. आयज सांजे दर्शना खातीरचो निमणो दीस आसलो. सेंट फ्रांसिस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळो दरेकी 10 वर्सांनी जाता. अंदू 21 नोव्हेंबर 2024 दिसा सुवाळ्याक सुरवात जाल्ली. शेनवार मेरेन दर्शन घेवपी भक्तांचो आंकडो 80 लाखाच्या फुडें गेला अशें फादर हेनरी फाल्कांव हांणी सांगलें. व्हीलचॅर, बुगी तशेंच रावपाची वेवस्था आसले कारणान अंदू गर्दी वाडली अशें तांणी सांगलें. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय आयोजीत 26व्या गोंय युवा महोत्सवाचे कार्याध्यक्ष म्हणून कलानंद उर्फ अनंत श्रीधर कामत बांबोळकर हांची निवड जाल्या. हो गोंय युवा महोत्सव 25 आनी 26 जानेवारीक नारायण साठे वाणिज्य महाविद्यालय दिवचल आनी युवा जैतिवंत दिवचल पंगडाच्या जोडपालवान नारायण साठे वाणिज्य महाविद्यालयात जातलो. कलानंद हे व्यावसायिक शिक्षक तशेंच चित्रकार. बांदोडेच्या RPRS हायस्कुलांत ते चित्रकलेचे शिक्षक म्हूण काम करतात. साबार पुस्तकांची मुखपृश्ठां तांणी रंगयल्यात. व्यावसायीक रंगमाचेर नाट्य कलाकार तशेंच दिग्दर्शक म्हणून तांची वळख आसा. कला अकादमीचे नाट्य सर्तींत उत्कृश्ट अभिनय दिग्दर्शनाची इनामां तांकां फावो जाल्यात. अंत्रुज घुडयो सारके संस्थेंतल्यान तांणी गोंय युवा महोत्सवांत मोलादीक कामगिरी केल्या तशेंच ह्या पंगडाच्या जैतिवंतान संजना पब्लिकेशनान निर्माण केल्ल्या महानगर पुस्तकाचे लोकार्पण हालींच जाले. नामनेचे भारतीय लेखक तुकाराम रामा शेट हांचे खास विशया वयले हे पुस्तक. कार्यावळीचे मुखेल सोयले शैलेंद्र मेहता आसले.
प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो OTT प्लॅटफॉर्म वेव्स.
वेव्स
हातून तुमका विनामूल्य मेळटात
मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किदें.
तर करात बेगोबेग डाउनलोड
वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल iOS वेल्यान.
वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
वेव्स.
संजना पब्लिकेशनान निर्माण केल्ल्या महानगर पुस्तकाचे लोकार्पण हालींच जाले. नामनेचे भारतीय लेखक तुकाराम रामा शेट हांचे खासा विशया वयले हे पुस्तक. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे शैलेंद्र मेहता आसले. महानगर कविता संग्रह कवीची सामाजीक बांधिलकी आनी आपल्या शाराविशींचे आपले नाते हाचे दर्शन घडयता अशें ताणें आपल्या भाशणांत सांगले. नागरी समाज आनी दक्षिणायन अभियान गोंय शाखा हांच्या जोडपालवान फाल्यां आयतारा 5 जानेवारीक साहित्यीक आनी समाज वावुरपी दत्ता नायक हांचो जाहीर सत्कार समारंभ आयोजीत केला. ही कार्यावळ मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन हांगा सांजे 5 वरांचेर सुरू जातली. परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयांतली खाणां संवसारीक पातळेचेर व्हरपाचो सरकारचो यत्न आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंय संस्कृतीक आनी अन्न महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक म्हटलां. चतुरंग प्रतिश्ठान संस्थेचे 33वे चतुरंग रंग संमेलन फाल्यां सांजे फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जातले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या यजमानके खाला जावपी सुवाळ्यांत प्रतिश्ठानाचो जिणे गौरव पुरस्कार भेटयतले. नुस्तें मार्केट सोडून बेकायदेशीर रित्या नुस्तें विकतले आड पालिकेची कारवाय चालूच उरतली म्हणपाची शिटकावणी मुरगांवचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हांणी दिल्या. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे पवित्र कुडीचे दर्शन घेवपाचो कालावधी आयज शेनवारा सांजे सोपलो. फाल्यां आयतारा सकाळी निमणी प्रार्थना सभा जातली आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.